Розділ 13.
Просто підійміть руки і одразу набудете спокусливих форм. Новий, неймовірно ніжний бюстгальтер Убік та спеціальний бюстгальтер корсет Убік означають: підніміть руки, і ваші форми одразу спокусливо заокругляться. Забезпечує надійну і пружну підтримку для грудей на цілий день за умов використання відповідно до інструкції.
Темрява гула навколо нього, прилипаючи до тіла, ніби запечена, як кров, вогка і тепла вовна. Жах, який пронизав його, коли здогад злився із темрявою, тепер став цілковитим і реальним. Я виявив необережність, усвідомив він. Не послухав застороги Ранситера. Дозволив їй поглянути на талон. «Що трапилося, Джо?» Голос Дона Денні звучав дуже тривожно. «В чому справа?»
«Все гаразд».
Тепер він вже міг трохи бачити. Темряву прорізали горизонтальні сірі смуги. Так, немов вона починала розпадатися.
«Я просто втомлений»,
сказав він, і раптом збагнув, наскільки виснажилося його тіло. Джо не пригадував, щоб коли-небудь був настільки ж знесиленим. Ще жодного разу за все його життя. «Давай я проведу тебе до крісла», – запропонував Дон Денні. Джо відчув, як рука Денні схопила його за плече. Відчував, як той його веде. І ця потреба у поводирі налякала Джо. Він відсмикнувся. «Зі мною все гаразд», – повторив Чип. Обриси Денні, який стояв поруч, набували чіткості. Він зосередився на них, а потім знову розглядів вестибюль початку сторіччя, що вигравав у жовтанному світлі пишної кришталевої люстри.
«Треба сісти», – сказав він, намацуючи плетене крісло.
«Що ти з ним зробила?»
– різко запитав Дон Денні у Пет.
«Вона нічого зі мною не робила», – відповів Джо, намагаючись звучати твердо.
Однак голос його підводив. Він приглушено деревенчав, повнячись неприродними нотками.
«Ніби в прискореному записі», – подумав Чип. «Якийсь пронизливий. Не мій».
«Так», – сказала Пет. «Я нічого не робила ані з ним, ані з будь-ким іншим».
«Я хочу піднятися нагору і лягти», – сказав Джо.
«Я знайду тобі кімнату», – стурбовано мовив Дон Денні. Він метушився навколо Джо, то з'являючись, то зникаючи разом із миготінням світла у вестибюлі. Спершу воно потемніло до тьмяно-червоного, потім стало яскравішим і врешті знову ослабло. «Побудь у кріслі, Джо, я зараз повернуся!» Денні заквапився до адміністратора. Пет лишилася. «Я можу тобі чимось допомогти?» – привітно запитала вона.
«Ні».
Йому коштувало величезних зусиль промовити це слово вголос. Здавалося, ніби воно прилипло до порожнини в його серці, і це відчуття порожнечі щосекунди зростало.
«Хіба що сигарету»,
– сказав Джо, і вимовлене речення остаточно його виснажило. Серце важко забилося. Від такого серцебиття йому стало ще гірше. Воно навалилося на нього додатковим тягарем, немов величезна рука, що стисла його лищатами.
«В тебе є сигарета?» запитав він, зумівши поглянути на неї крізь тьмяне червоне світло, крізь гарячкове, мерехтливе живріння хиткої реальності.
«Вибач, нема», відповіла Пет.
«Що зі мною?» спромігся промовити Джо.
«Мабуть, зупинка серця».
«Думаєш, у готелі є лікар?» вичавив він.
«Сумніваюся».
«А ти не збираєшся перевірити? Не пошукаєш?»
«Я думаю, це просто психосоматичний розлад», відповіла Пет. «Насправді ти не хворий. Незабаром одужаєш».
Повернувшись, Дон Денні сказав: «Джо, я знайшов тобі кімнату. На другому поверсі, номер 203». Він замовк, і Чип відчув, як той пильно його вивчає. Помітив занепокоєність у погляді товариша. «Джо, вигляд у тебе жахливий. Ти дуже слабкий. Ніби ось-ось згаснеш. Господи, Джо, знаєш, на кого ти схожий? Такою була Еді Дорн, коли ми її знайшли».
«О, дурниці», заявила Пет. «Еді Дорн померла, а Джо живий. Правда ж, Джо?»
«Я хочу піднятися нагору», сказав той. «Хочу лягти». Він заледве спромігся підвестися. Серце стригоніло. На якусь мить воно спинилося, ніби вагаючись, а потім забилося знову, гупаючи, немов шмат заліза, що з усієї сили вдаряється об бетон. Від кожного удару тіло Джо здригалося.
«Де тут ліфт?»
«Я проведу тебе», сказав Денні і знову вчепився рукою у його плече. «Ти ж як пір'їнка. Джо, що з тобою? Ти можеш сказати? Ти знаєш? Спробуй мені пояснити».
«Він не знає», озвалася Пет.
«Я думаю, треба покликати лікаря. Негайно», сказав Денні.
«Ні», заперечив Джо. «Мені покраще, якщо приляжу», подумки сказав він собі. Чип відчував силу океану, потужний відплив, що тягнув його за собою. Він змушував Джо лягти, не залишав жодних інших бажань, окрім як простягнутися на ліжку в готельному номері, де б ніхто його не бачив. «Мені треба сховатися. Я хочу побути на самоті. Чому?» запитав він себе. Джо не знав. Це бажання охопило його, наче інстинкт. Воно було ірраціональним, і його не можна було ані збагнути, ані пояснити.
«Піду пошукаю лікаря», сказав Денні. «Пет, лишайся з ним. Не зводь з нього очей, я повернуся, щойно зможу».
Він подався геть. Джо невиразно бачив, як віддаляється його постать. Здавалося, ніби Денні стискався, поступово дрібнів, а потім зник повністю. Патріція Конлі лишилася, проте від того він не почувався менш самотнім. Його ізольованість, попри її фізичну присутність, стала абсолютною.
«Що ж, Джо?» – спитала вона. «Чого ти хочеш? Що я можу для тебе зробити? Просто скажи».
«Ліфт», – мовив він.
«Провести тебе до ліфта? Залюбки!»
Вона рушила вперед, а він, як міг, поплентався за нею. Йому здавалося, що вона пересувається незвично швидко. Пет не підчікувала на нього і не озиралася.
Йому ледве вдавалося тримати її в полі зору. «Це все моя уява?» – запитував Джо у себе. «Чи вона й справді так швидко рухається?» «Схоже, проблема в мені. Це я загальмований, стиснутий силою тяжіння». Його світ перетворився на чисту масу. Джо сприймав себе тільки в одній формі, як об'єкт, на який тисне велетенська вага. Єдина риса, єдина ознака і єдине відчуття. Інерція.
«Не так швидко», – попросив він.
Тепер він її уже не бачив. Граційно рухаючись, Пет зникла з його очей. Зупинившись, не маючи сил іти далі, він важко дихав. Відчував, як по обличчю скочується піт, а в очах пече від солоної вологи.
«Стривай!»
– гукнув Джо. Пет повернулася. Він розглядів її обличчя, коли та схилилася, щоб подивитися на нього. Джо вразив її досконалий спокійний вираз. Байдужість, з якою вона його роздивлялася. Наукова безсторонність її погляду. «Витерти тобі обличчя?» – запитала Пет і витягнула носовичок, маленький та вишуканий, з мережевим краєм. Вона посміхнулася так само, як і раніше.
«Просто проведи мене у ліфт».
Він змусив своє тіло рухатися вперед. Один крок. Два. Тепер він ж міг розрізнити ліфт і кількох людей, які чекали поблизу. Над розсувними дверима стара шкала зі стрілкою. Химерна бароккова стрілка погойдувалася між трійкою та четвіркою. Тоді перемістилася ліворуч, вказавши на трійку, і врешті загойдалася між трійкою та двійкою. «Замить буде тут», – мовила Пет і дістала з сумочки сигарети та запальничку. Закуривши і випустивши з ніздрів клубок сірого диму, вона сказала: «Це дуже старий ліфт». Дівчина спокійно склала руки на грудях. «А знаєш, що я думаю?» «Я думаю, це одна з тих старих відкритих металевих кліток. Вони тебе лякають?» Стрілка вже минула двійку і зависла над одиницею. Врешті пірнула донизу. Двері відчинилися. Джо побачив гратчасту оболонку кабіни, прикрашену химерними металічними візерунками, а також ліфтера у формі, який сидів на табуреті, тримаючи руку на важелі управління. «Їдемо вгору», – сказав ліфтер. «Заходьте, будь ласка, всередину».
«Я туди не зайду», – сказав Джо.
«Чому?» – запитала Пет. «Думаєш, трос порветься? Ти цього боїшся? Я ж знаю, що ти наляканий».
«Ел теж таке бачив»,
– відповів він. «Ну, Джо», – мовила Пет. «Єдиний інший спосіб піднятися до кімнати – це сходи. А в твоєму стані ти туди не витряпаєшся».
«Тоді піду сходами».
Джо рушив, намагаючись їх відшукати. «Я не бачу», – подумки сказав він собі. «Мені не вдасться їх знайти». Тягар тиснув на його легені. Від цього дихання ставало важким і болісним. Джо мусив зупинятися і зосереджуватися на тому, щоб вдихнути повітря. на більше сил не лишалося.
«Може, це і справді серцевий напад?» – думав він. «Якщо так, то мені не можна підійматися сходами».
Але прагнення зробити це стало ще більшим. Джо охоплювала непереборна потреба побути на самоті. Замкнутися в порожній кімнаті, подалі від усіх, зануритися у тишу і нерухомість. Просто простягнутися на ліжку, не маючи потреби говорити або рухатися. Втекти від необхідності давати собі раду з проблемами чи людьми. «І ніхто не знатиме, де я», – роздумував він. З якоїсь причини це здавалося дуже важливим. Чип хотів стати невідомим і невидимим, жити непоміченим. Особливо для Пет. Тільки не вона. Не можна, щоб вона була поряд.
«От ми прийшли», – сказала Пет. Вона підвела його, направивши трохи ліворуч. «Якраз перед тобою. Просто берися за перила і парарам! Угору до ліжка. Бачиш?»
Вона спритно піднялася, дрібно пританцьовуючи. Якусь мить Пет балансувала на одній сходинці, а потім невимушено пурхала на наступну.
«Зможеш?»
«Я не хочу, щоб ти йшла зі мною», – мовив Джо.
«Ох, любий мій!» – заквоктала вона з фальшивою скорботою в голосі. Її чорні очі сяяли. «Ти боїшся, що я скористаюся твоїм станом? Зроблю з тобою щось погане?»
«Ні»,
Джо заперечно похитав головою.
«Я просто хочу побути сам».
Ухопившись за перило, він зміг піднятись на першу сходинку. Спинившись там, Джо поглянув вгору, намагаючись розгледіти, де закінчувалися сходи. Він спробував визначити, наскільки те місце далеко і скільки сходинок йому ще лишилося.
«Містер Денні просив мене побути з тобою. Я можу почитати тобі або щось принести. Можу за тобою доглянути».
Джо став на наступну сходинку.
«Сам»,
важко видихнув він.
«Можна я подивлюся, як ти підіймаєшся? Хочу побачити, скільки це забере в тебе часу, якщо ти взагалі доповзеш».
«Доповзу».
Він поставив ногу на наступну сходинку, вхопився за перило і підтягнув себе вгору. Від набряклого серця душило в горлі. Джо заплющив очі і щавлено втягнув повітря.
«Цікаво», – сказала Пет. «Чи Венді теж так робила? Вона ж була першою, правда?»
Джо намагався віддихатися.
«Я любив її».
«О, я знаю. Джі-Джі Ешвуд розповідав. Він читав твої думки. Ми з Джі-Джі були дуже близькими друзями. Багато часу проводили разом. Можна навіть сказати, що в нас був роман. Така собі інтрижка».
«Наша теорія була правильна».
Джо вдихнув глибше. Він піднявся на ще одну сходинку, а потім із величезним зусиллям на наступну.
«Про те, що ти і Джі-Джі змовилися з Реєм Голісом, щоб проникнути у фірму».
«Все правильно», – погодилася Пет.
«Наших найкращих інтерціалів і Ренсетера
знищити нас усіх. Він піднявся на ще одну сходинку.
Ми не у напівжитті, ми не... О, ти можеш померти, промовила Пет. Ти ще не мертвий. Маю на увазі не тільки ти, а й усі решта. Але ви всі вмираєте одне за одним. Проте навіщо про це говорити? Навіщо знову підіймати цю тему? Ти сам зовсім нещодавно про це казав. І, чесно кажучи, я вже втомилася від тебе і твоїх безкінечних переливань з пустого в порожнє. Ти надзвичайно нудна і педантична особа, Джо. Майже така нудна, як і Венді Райт. Ви були б гарною парою.
Ось чому Венді померла першою. Не тому, що відірвалася від групи, а тому, що...
Джо зіщулився, бо біль у серці застугонів зі ще більшою люттю. Він спробував піднятися на ще одну сходинку, та цього разу схибив. Джо спіткнувся і наступної миті вже сидів, навіть лежав, скотюбившись як... Так, подумав він, як Венді у шафі. Вона лежала саме так. Простягнувши руку, він схопився за рукав куртки і смикнув за нього. Тканина порвалася. Висушений та зношений матеріал розійшовся, як дешевий сірий папір. У ньому не залишилося міцності, немов був увесь поїджений осами. Отже, тепер жодного сумніву. Незабаром він лишатиме за собою тільки слід. Шматочки стлілої тканини. Лише рештки сміття вестимуть до готельного номера і такого бажаного усамітнення. Його останніми, здійсненими через силу рухами, керує виключно тропізм. Примітка. Тропізм. Від грецького «тропос». Поворот, напрямок. Спрямування росту або руху організму чи клітини у відповідь на дію зовнішнього подразника. Він штовхає його до смерті, розпаду і небуття. Його охопила зловісна алхімія, апогеєм якої стане могила. Джо піднявся на ще одну сходинку. «Я зроблю це», – усвідомив він. «Сила, що жене мене вперед, живиться моїм тілом». Ось чому Венді, Ел та Еді, а тепер уже без сумніву і Завські, вмираючи, зазнали фізичного розпаду, залишивши по собі тільки покинуту невагому оболонку, схожу на лушпиння, в якій не було вже нічого, ані матерії, ані рідин, ані будь-якої щільності. Ця потуга проникає в тебе, борючись з чисельними силами тяжіння, а в нагороду поїдає твоє згасаюче тіло. Проте в моєму тілі ще достатньо енергії для живлення, щоб я зумів піднятися. Тут діє біологічна необхідність, тож, імовірно, зараз навіть Пет, яка усе це спричинила, не зможе вже нічого змінити. Джо запитував себе, що вона відчуває у цю мить, дивлячись, як він піднімається. Чи викликало це у неї захват? А чи презирство? Він підвів голову, пошукав її поглядом і врешті розгледів. Її виразне обличчя, що вилискувало кількома барвами. Джо побачив там лише цікавість. Жодної зловтіхи. Вираз обличчя був цілком нейтральним. Це його не здивувало. Пет не ворухнулася, щоб перешкодити чи допомогти. Це здавалося правильним, навіть йому.
«Тобі краще?» – запитала Пет.
«Ні», – відповів він і, зависнувши на мить на півдорозі, ступив на наступну сходинку.
«Ти маєш інакший вигляд. Не такий нещасний».
«Бо я зможу», – сказав Джо. «І я про це знаю».
«Залишилось недалеко», – погодилася Пет.
«Небагато», – виправив він.
«Ти просто неймовірний! Такий дріб'язковий і нікчемний! Навіть корчачись у передсмертних судомах, ти…»
З котячою хитрістю і кмітливістю Пет виправилася.
«Або у тому, що здається тобі передсмертними судомами. Мені не слід було згадувати ці слова. Вони можуть тебе засмутити. Більше оптимізму, гаразд?»
«Просто скажи мені», – видушив із себе Джо, – «скільки ще лишилося?» «Сходинок».
«Шість». Вона ковзнула повз нього, рухаючись угору, легко і безшумно. «Ні, вибач. 10. Чи, може, 9? Думаю, що 9».
Джо піднявся ще на сходинку. Потім на наступну. І ще на одну. Він мовчав. Навіть не намагався дивитися. Орієнтуючись за твердою поверхнею, на яку спирався, він повз, мов слимак, переходячи зі сходинки на сходинку, відчуваючи, як всередині нього зроджується своєрідне вміння, здатність точно визначити, скільки зусиль потрібно докласти, як найкраще використати ту дещицю сили, яка ще у нього лишалася. –